chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ayni paytda sog'lig'i keskin yomonlashgani bois Sangorod qamoqxonasiga ko'chirilgan jurnalist Solijon Abdurahmonovni zudlik bilan ozod etilishini talab qiladi. O'zbekiston matbuotchilari kuni arafasida chiqarilgan bu bayonotda mamlakatda hamon o'z kasbiy faoliyati uchun jazolangan 10 ga yaqin jurnalist qamoqda qolayotganligi ko'rsatiladi. Matbuotchilar kuni nishonlanayotgan O'zbekistonda bu bayonot mamlakat qamoqxonalaridagi hamkasb jurnalistlar taqdirini eslatuvchi ojiz bir ishora sifatida ko'rilmoqda. Bu jurnalistlarning ayrimlari salkam 15 yildirki jazo muddatini o'tayotgan bo'lsa, ayrimlarining qamoqqa olinganiga bir necha yil bo'lgan. Ularning jinoyatini birlashtirib turgan asosiy nuqta esa jurnalistikadir. Mustaqil jurnalistlardan biriga ko'ra, mahalliy jurnalistlar, jumladan jurnalistlar ijodiy uyushmasi uchun ham Matbuotchilar kuni so'z erkinligi yoki qamoqdagi hamkasblar taqdiriga oid muhokama bilan emas, ko'proq hukumat olqishi va mamlakat prezidentining tabriki bilan muhim ko'riladi. Har yili an'anaviy tarzda e'lon qilinayotgan prezident tabriki esa asosan matbuot ustidan nazoratni kuchaytirishgagina xizmat qilib keldi xolos, dedi u. Farg'onalik jurnalist Bahodir Eliboyevga ko'ra, shaxsan uning uchun prezident tabriki muhim emas, asosiysi ishlashga xalaqit berishmasa bo'lgani.
Aslida bu tabrik hech narsaga xizmat qilmaydi. Bu oddiy rasmiyatchilikdan narsa emas-da. Aslida menga birovning e'tibori kerak emas. Xalaqit berishmasa bo'ldi. Ishlab, jurnalistikada ishlab yursak bo'ldi. Tabriklashadimi, tabriklashmaydimi? Bu keyingi masala degan. Uni hayotda ko'rib, hozir mana Farg'ona shahriga borib keldim. Buni aholining kayfiyatini, oltarini ko'rib keldim. Hech kimda bunaqa hali jurnalistika, jurnalistlar kuni degan narsa yo'q. Hozir hammani fikri zikrib nom topish.
O'zbekiston so'z erkinligini bo'g'ish bo'yicha dunyodagi sanoqli davlatlardan biriga kiradi. Mustaqil matbuot yo'q. Hukumatni bevosita nazoratdan tashqarida bo'lgan internet saytlariga to'siq qo'yilgan. Hukumatning ta'qibi mamlakatda mustaqil jurnalistlarni deyarli qoldirmadi. Ko'plab jurnalistlar xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan bo'lsa, ayrimlari qamoqqa olindi. O'zbekistonda bugun bevosita jurnalistikadagi faoliyati uchun qamalgan 10 dan ortiq jurnalist bor. Ularning taqdiri har doim ham muhokamada emas.
Qamoqdagi jurnalistlarni oladigan bo'lsak, hamkasblar eslanadi. Ularning taqdiri qiziq ular uchun. Lekin ovoz ichkaridan tashqariga chiqmaydi. Birov eslanadi, shu bilan o'tiladi. Boshqa eslanmaydi. Ularning ichida bittasini u Xayrulla Hamidov bo'ladi. Uning asosan diniy ma'ruzalari orqali tanishdi. Vaholanki u sport shaxlovchisi edi. Lekin ularni juda ko'pchilik butun O'zbekiston hozirgacha eslaydi.
Deydi Bahodir Eliboyev. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyati uchun qamoqda o'tirgan va ozod etilishi talab qilingan jurnalistlarni quyidagi ro'yxatini taqdim etadi. Bular Solijon Abdurahmonov, Xayrulla Hamidov, Dilmurod Sayed, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshquziyev, Yusuf Ro'zimurodov, Muhammad Bekchollardir. Bu jurnalistlar O'zbekiston matbuotidagi mustaqil faoliyatlari uchun turli ayblovlar bilan qamalishgan. Yaqinda esa AQSh kongressmenlari siyosiy mahbuslarni ozod qilish talabi bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qilishdi. Zudlik bilan va biron shartsiz ozod qilinishi talab qilingan tutqunlar orasida mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov ham bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.